Máis noticias na recta final de Aquí Galicia de Hoxe. O Museo Casa da Troia en Santiago abre a partir de hoxe, mércores 19, todos os días de martes a sábado durante o verán. Continúan tamén as visitas culturais teatralizadas os venres polo Centro Histórico de Santiago e o Museo. Contanolo Vita da Cuña.
Os coñecidos como venres troianos están a ter moito éxito de público dende o primeiro momento en que se puseron en marcha no mes de maio. Por eso, o vicepresidente do Padroado da Casa da Troia, Benigno Amor, comenta nesta emisora que decidiron facelo tamén este verán.
Nos primeiros que fixemos atopámonos con que a asistencia maioritaria de persoas de Santiago do seu entorno. Ora que época de veraneo e de turistas, pois cuidamos que unha boa ocasión para que xente que conocen ou non conocen a Casa da Troia, pois a descubran contextualizada dun xeito lúdico e coñecendo tamén o ámbito histórico, cultural,